Pārdomas ar misiju Lutrāņu stunda tiem, kas meklē kopā ar mācītāju Rolandu Eimani.
Sveicināti! Aiciņu šodien pārdomāt jautājumu, kā iemācīties runāt. Kā iemācīties labi runāt. Dzirdēju tā puspa jokam par kādu pētījumu, kur cilvēki ir aptaujāti, tas gan bija Amerikā, bet spriediet paši, man ir aizdomas, ka par Latviju to paši varētu teikt. Un aptaujā bija tāds jautājums, no kā jūs vairāk baidaties. Un tur laikam piedāvāts tās iespējas, un kas bija neparastais, ko tā ar humoru tika sacīts, ka cilvēki izrādījās vairāk baidījās runāt publiski, nekā nomirt. Un tad viens ar humoru vīrs sacīja, nu tad iznāk, ka bērēs tas vidējais cilvēks labāk guļ zārkā, nekā runā atvadu runu. Jā, bet tā baile no publiskās runāšanas tomēr droši vien, ka ir vairāk vai maziek visiem pazīstama. Tad kā iemācīties labi runāt? Kas gan vēl, ja ne mācītājs šo jautājumu būs uzdevis Dievam un atkārtoti? Nu, vismaz es esmu to uzdevis un cauri gadiem esmu saņēmis, ja ne gluži atbildi, tad veidu un pamācību, kā pie tā nonākt. Un tajā arī padalīšos. Tas pirmais teikums ir līdzīgi, kā runāt, tā arī dziedāt. Ir līdzīgs jautājums, kā iemācīties labi dziedāt. Un ja kāds domā, ka laba dziedāšana tas nozīmē kaut kā skaļu balsi padarīt un vēl kaut kā, tad šķiet, ka viņš kļūdīsies, jo muziķi piekritīs un sacīs, ka, lai labi dziedātu, ir labi jādzird. Ir jādzird tas skaņas augstums, ir jādzird savu balsi, ir jādzird, kā klausītājiem viņi izskan akustikā un vēl un vēl. Laba dziedāšana nāk no klausīšanās, ko reiz arī pieredzēja tādā mācītāju sanāksmē, kad dziedājam kopā, nevienmēr dažkārt ir ļoti skaisti, bet vienreiz tā dziedam kopā kādu, nu, pazīstamu dziesmu, un es tā kā jūtu, ka es tāpat kā brāļi, tā īpaši jau neklausās pieraduši pie altāra, dažkārt jau var nemaz to draudzi tik tālu var nedzirdēt lielajos namos, un dažkārt atkal tev tā pats pa priekšdziedātāju vien tur jādzied, un es redzu, ka visi dzied savu balsi, citus nedzirdot, un skan diezgan nekvalitatīvi, nevis nepareizi, bet tieši tā, ka nu koris nesanāk. Ja tā ir ar dziedāšanu, tad līdzīgi man tika atklāts ir arī ar runāšanu, un cauri gadiem to praktizējot, tur ir kādi augļi, un proti, ja gribi iemācīties labi runāt, ir jāmācās labi klausīties. Ne tikai ar ausīm, bet arī ar acīm klausīties, vērot to savu sarunu biedru, redzēt, vai tas, ko tu gribi pateikt, patieši tā tiek uzķerts, uzņemts. Ja cilvēks saka otram labu gribēdams kaut ko un redz, ka otrs apvainojās, tad viņš vienmēr nevis pārmetīs, bet atkāpsies atpakaļ un prasīs, par ko tu apvainojies, es tev tikai labu gribu. Un tā arī publiski runājot. Man kā mācītājam tā viena atbilde, varbūt negluži vienīgā, jo tā nav kaut kāda tā kā darba veids, kur metodē var kaut ko uzrakstīt. Bet viens no lietām, ko es arī esmu iemācījies no vecākajiem amata brāļiem, ja tu ej runāt cilvēkiem, tad vispirms par tiem cilvēkiem ir jāparunā ar Dievu. Ir vēl pirms sarunas jāmēģina saklausīt to cilvēku sirdspuksts, to cilvēku jautājums, kas tevi klausās. Un jo vairāk tu saklausīsi, jo labāks runātājs tu kļūsi. Nevis tad, ka tev būs skaļa balss, nevis tad, ka tu veikli izvēlēsies vārdus un darināsi teikumus. Labs runātājs ir tas, kurš prot klausīties. Tas ir man šodienas novēlējums. Varbūt pamēģiniet, pirms kādam cilvēkam kaut ko sacīt, pasakiet kaut ko par to cilvēku Dievam. Lai arī jums notiek tā, kā ar baznīcas tēva Augustīna māti Moniku, par kuru kādreiz sacīja, toreiz pirms 1700 gadiem, ka Monika ar Dievu par savu vīru runā vairāk, kā ar savu vīru par Dievu. Vienīgi Dievam lai gods. Amen.
Misija Lutrāņu stunda piedāvā bezmaksas informatīvas bukletus un kristīgās tālmācības kursus. Vienīgais, kas ir jāizdara jums, ir jāatsūta pilna pasta adrese izziņā uz Lutrāņu stundas mobilo tālruni 260 6-4-4-0-6-4. Interneta adrese www.stunda.lv.